Ježíši, všichni, kdo jsme tady, vítejte a nechte se pozvat k otevřenému Božímu slovu. A dnes navštívíme druhý Pavlův list do Korintu, druhý list korintským. Po těch úplně úvodních osloveních jej Pavel začíná slovy v první kapitole od 3. verše. Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. List, který máme otevřený, 2. Korintským, je velmi osobní a emocionální. Pavel nikde jinde tak nemluví o svých pocitech, o svých vnitřních stavech a zároveň s tím vším vypráví velice pohnutý příběh krize svého apoštolství. Ten příběh začíná tím, že se nachází právě na 3. misijní cestě v Makedonii a tady ho dostihují pocity zmaru, deprese a sklíčenosti. Jak to vysvítá z toho, co jsem napsal v 2. Korintském 7. kapitole v 5. verši? Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Jak se Pavel do takového stavu dostal? Co je toho příčinou? Co je v pozadí? Kromě takových těch právě přítomných těžkostí, které Pavla všude doprovázejí při kázání evangelia, jsou to poměry v korinském sboru. Pavlovi nesmírně dělá starost korinský sbor a to, co se v něm děje. Korint je velké přístavní město, známý svou neřestí, prostopášným způsobem života, pohanstvím. Je známý výrok jednoho křesťanského historika, který řekl, když mohlo evangelium zvítězit v Korintu, tak může zvítězit kdekoliv na světě. A Pavel se do Korintu dostal během své druhé misijní cesty a díky jeho nasazení a misijní aktivitě v tom sboru, v tom městě vzniká sbor nejdřív malý, skládá se většinou z pohanů, z těch nejchudších, nevzdělaných, společnosti odmítaných lidí. Pavel celkem s tím sborem stále rostoucím pobude 18 měsíců. To je poměrně dlouhá doba. Pak ale musí Korint opustit, odcestuje dál a po nějakém čase se dovídá, že v korinském sboře vyplouvá na povrch a projevuje se mnoho různých nepořádků, takových nešvarů, ale i velice závažných hříchů. A pokud se nestane něco zásadního, tomu sboru hrozí zmar a zánik. Není mu to jedno. Právě se nachází v Efezu, když ty zprávy tak nějak vrcholí, takže Pavel sedne za stůl, vezme do ruky pero a napíše korinským dopis. Ten, který známe jako první Pavlův list do Korintu. Tam v tom dopise Pavel odpovídá na otázky víry, které mu korinští posílají. Zdá se, že mezi ním a Korintem existuje jakýsi písemný styk a to, co se mezi nimi písemně odehrálo, to je mnohem víc než jenom první a druhá Pavlova epištola do Korintu. Pavel teda jim ty hříchy odpovídají na jejich otázky o manželství, o způsobu života, ale také k tomu připojuje velice ostrá pokárání a naléhavé výzvy, aby ty nešvary, které tam jsou, ty nemorálnosti napravili, odstranili ze svého středu. Pavel později v 2. listě korinským píše, že ten první list psal v slzách a v úzkosti. Dokonce, že ho litoval, že ho napsal. A trápil se, jak asi korinští ten dopis přijmou. Nenapsal jsem to příliš tvrdě, příliš tak nějak nelaskavě. Co když moje motivy pochopí špatně? Poznají, že je mám rád, že mi na nich záleží. A Pavlova tíseň je umocněna ještě další skutečností, o které Pavel ví, že totiž v korinském sboru působí falešní učitelé. Oni už tam začali pracovat, když tam byl fyzicky přítomný. Spochybňovali Pavlovo apoštolství a zlehčovali jeho dílo. A to všechno, co tedy prožívá, na něho dolehlo tak, že napsal, a je to 2. Korinským 1. kapitola 8. verš, soužení na nás dolehlo nadmíru těžce, nad naši sílu, až dokonce jsme se vzdali naděje, že přežijeme. A tak ten zoufalý Pavel udělá ještě jednu věc, protože samozřejmě, když nás něco trápí, tak myslíme jenom na to a tak nás napadají všelijaké věci. Tak kromě dopisu ještě jednu aktivitu Pavel organizuje, že posílá do Korintu svého mladšího spolupracovníka, kterého známe z Bible a který se jmenuje Titus. A Pavel mu řekne, víš co, ty te běž tam také do toho Korintu ještě a tak ním nějak dovysvětlí, jak jsem to myslel, ten dopis. Řekni těm lidem, že je mám rád, že jim nechci ublížit, ale že s těmi poměry je třeba něco dělat. A pak se vrať a sedneme se v Troádě a řekneš mi, jak ten dopis na ně působil. A skutečně po nějaké době Pavel zamíří do Troády, aby se tam s Titem setkal a dozvěděl se o výsledku jeho mise, ale když Pavel do Troády dorazí, tak Titus tam není. Pavel čeká, čeká a posel se neobjevuje. Mezitím se stala další věc, že v Pavlovi, jak píše se, v Troádě otevřeli dveře ke kázání evangelia. Ale je tak vyčerpaný a tak unavený, což popisuje v 2. kapitole 2. Korinským ve 12. a 13. verši, když jsem pak kvůli Kristovu evangeliu přišel do Troády, ačkoliv mi v Pánu byly otevřeny dveře, neměl jsem ve svém duchu úlevu, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. A tak jsem se s nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Pavel tady v Troádě udělal něco, co nikdy předtím ani nikdy potom neudělal. Něco, co bylo opakem podstaty jeho existence, jeho bytí křesťanského. Navzdory tomu, že má příležitost mluvit, kázat a zvěstovat, on vycouvá z toho, on odejde pryč. Kazatel David Wilkerson tady ten Pavlův stav popisuje slovy. To je obrázek zraněného vojáka Kristova kříže. Ten velký apoštol, ten v našich očích hrdina víry, apoštol Pavel, takový pojem, se cítí sám, opuštěný, je zoufalý, potřebuje slyšet nějaká slova, optimismu, povzbuzení, potěšení. Ale ten příběh nekončí a odvíjí se a změní se. Pavlova skličenost se proměnila. V Makedonii, kam se Pavel z Troády odebral, se opravdu Titus objevil a Pavel to komentuje slovy 2. Korinským 7. kapitola 6. verš. Ale ten Bůh, který těší ponížené nás, potěšil příchodem Tita. A Titus přišel z Korintu s dobrými zprávami. Pavlova nálada se rázem zvedla a Pavel píše, je to 2. Korinským 7.4, jsem naplněn potěšením, přetekám radostí při všem mém soužení. To znamená, že Pavlův vnitřní stav se úplně promění v několika hodinách. Nejdřív je tady člověk, apoštol, kazatel, tak vyčerpaný, že už to ani není on. Prochází velmi temným obdobím své služby. A přesto za několik málo chvíl překypuje radostí, štěstím, opět se cítí milovaný, potřebný, ceněný. Co se stalo? Co za to může? Co se dověděl od Tita tak pěkného, povzbudivého? Titus totiž mohl vyprávět, že v korinském sboru došlo, což byl sám svědkem, k pozitivním změnám. A teď se vrací za Pavlem se zprávou. Pavle, bratři v Korintu ti posílají ujištění o své lásce. Vůbec na tebe nezanevřeli. svého dopisu si cení, reagovali na něj pozitivně, odstranili hřích ze svého středu, přijímají a respektují tvé apoštolství, tvé povolání, jsou vděční za tvoji službu. A to je něco, co Pavla postaví na nohy. Pavel je opět ten nám známý apoštol Pavel, ten velikán evangelia, kazatel. A Pavel to na to, co prožil, musí nějak reagovat. Tak zase sedne za stůl, zase vezme péro a napíše tentokrát druhý list do Korintu. A tam to všechno vypisuje, to, co jsem četl, ty verše, plus to, co cítil. A literáti poznali, že Pavel musel být tak nadšený a tak plný té radosti, že ten druhý list Korintským nedodržuje určité literární zákonitosti. To, co by mělo být na konci toho dopisu jako jakýsi vrchol, závěr a naučení z hlediska literární stavby, je hned na počátku. Protože Pavel je něčeho tak plný a musí to vykřičet, musí to ven. A tak píše to, co jsem četl jako ten úvodní verš. Bůh je Bohem potěšení, nám se dostalo útěchy a já si přeji, abych já mohl tak potěšovat lidi, jak já jsem sám byl potěšen. Až teprve to nějak ze sebe dostane to, co je v něm, tak začíná vyprávět celý ten příběh, který začíná v 8. verši a říká, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce. A tak pro Pavla teď je Bůh Bohem potěšení. A všimněte si, že Pavel používá termínu, že Bůh je Bohem veškeré útěchy. To znamená, že jeho útěcha je bez výjimek, bez hranic, bez omezení, bez ohledu na to, jak děsivé jsou okolnosti, které zrovna můžeme prožívat. Útěcha to je Boží jméno, to je Boží přirozenost. A velice dobře to vystihuje, kým Pán Bůh ve skutečnosti je. Nelze přijít k Bohu a nezískat útěchu. Nedostatek útěchy, jakýsi životní pesimismus, je důsledek odloučenosti od Boha. Pohlcenost okolnostmi. To, že Bůh je opravdu Bohem útěchy, proto svědčí minimálně tři věci. Ta první je v tom, že když Ježíš Kristus svým učedníkům má představit osobnost Boží Trojice, která má pokračovat v jeho práci, když on už tady s nimi nebude moci být, tak říká, že přijde někdo. Jak ho nazývá? Jakým slovem, jakým jménem, jakým pojmem nazývá tu osobnost, která má přijít po Ježíši Kristu a má pokračovat v tom jeho díle, v jeho práci? Utěšitel. Proč Ježíš nazval Ducha Svatého vychovatelem, nebo učitelem, nebo nějakým vědcem náboženským? Ani jedno z těch jmen nepoužil. Ježíš Kristus ho nazval utěšitelem. To druhé, celý Boží velký záměr, kterému říkáme plán spasení, se také jiným slovem jmenuje evangelium. Co to je evangelium? Velice dobře víme, že to je dobrá zpráva. No prosím vás, co dělají dobré zprávy s lidmi? Jak lidé reagují na dobré zprávy? Nereagují smutkem, pláčem, ale potěšením. Jsou potěšení, jsou radostní. A konečně pro Boha jako Boha veškeré útěchy hovoří také počet zaslíbení, které v Biblii je. Nespočet zaslíbení, kterým je protkány a ujištění o Boží lásce, o Boží podpoře, kterým je protkán celý biblický text Starého i Nového zákona. Vybral jsem jenom jedno. V Izajáši 66. kapitole ve 13. verši můžeme číst. Jako když někoho utěšuje matka, tak já vás budu těšit. To je Boží potěšení. Takže Bůh je opravdu Bohem veškeré útěchy. Ale teď se podívejme na to, jakou techniku k tomu Pán Bůh používal. Trochu se teď zabývajme tou technologií potěšování. Samozřejmě, že Pavlův zážitek jako kazatele evangelia není ojedinělý. Byli tady další boží mužové, proroci, apoštolé, kteří se dostali do stavu, že nutně potřebovali boží potěšení. Mojžíš, Eliáš, David. A chci vzpomenout dva příklady jako ilustraci, jak Pán Bůh potěšuje, ještě k tomu Pavlově potěšení. A ten první bude ze Starého zákona situace proroka Eliáše po karmelském zápasu. Víme, že se střetl na Karmelu s pohanskými proroky, že oni byli ve strašlivé přesile a Pán Bůh se k Eliášovi přiznal, proroci jsou zničeni, ale královna Jezábel, ta Féničanka, ta pohanka, se chce proroku pomstit. Posílá mu výhrušku, že nasazuje celý svůj mocenský aparát, aby proroka připravila o život. A s tou výhruškou dopadá na Eliáše těžká déka. Dává se na útěk od Karmelu, zastaví se až v Berševě, to je 80, možná 90 až ke stovce kilometrů, a tam padne do písku pouštního, protože Berševa je na pokraji Negevské pouště. Je unavený, vyčerpaný, nic si nepřeje, jenom umřít. A tenkrát Pán Bůh přichází za Eliášem se svým potěšením. Objeví se boží posel, anděl, a je zajímavé, že tady v tomto případě to boží potěšení je spojeno s velice praktickou věcí. A to je s nabídkou jídla. Ten boží posel mu říká, jsi unavený, jsi vyčerpaný, jsi hladový, prosím tě, teď si tady sedni a pojez, tady máš jídlo, všeho nech, zaměř se teď na to jídlo. A to nám říká jednu věc, že potěšení může mít kolikrát takovou opravdu tu praktickou stránku. A že to je možná výzva pro ty, kteří říkají, já neumím potěšovat, já bych nikdy neuměl, já neumím mluvit. No potěšením, potěšovat se dá tím, že něco také uděláme. Nemusí to být vždycky jenom to slovo, nemusí to být vždycky jenom to verbální. A ten druhý případ, který chci vzpomenout, je Ježíšova situace v Getsemanské zahradě. Tam před Ježíšem vyvstane ta velice syrová skutečnost. Cítí, že jeho jednota s otcem je narušena a začíná ho ovládat obava, zda v lidské přirozenosti, zda v té lidské slupce bude schopen obstát v boji s mocnostmi zla. Zda to má celý smysl, to, k čemu se chystá, že položí svůj život, že se obětuje pro svět. A Ježíši Kristu se tenkrát také dostalo božího potěšení. Ellen Whiteová k tomu říká, anděl nepřišel proto, aby vzal Kristu kalí hořkosti z ruky. Přišel jej ujistit o otcově lásce a povzbudit ho, aby kalich vypil. Přišel posílit pokorně prosícího Boha člověka. Ukázal na otevřená nebesa a připomněl mu, kolik lidí bude jeho utrpením zachráněno. I to povzbuzení v případě Eliáše, i to povzbuzení Getsemanské má společné rysy v tom, nebo ten společný rys má v tom, že přichází nebeský posel, že přichází anděl. Čili je to něco, co není z našeho světa, je to něco nadpřirozeného. Ale když se vrátíme k situaci apoštola Pavla, tak Pán Bůh v jeho případě použije úplně jiný model. Nepošle anděla, ale útěcha přichází jenom z toho, že se jeho spolupracovník Titus, takové nějaké mladé ucho, vrátí z Korintu. A přinese kladné svědectví. A tady je situace, že člověk potěšuje a posilňuje jiného člověka. Ale pořád je to boží potěšení. Tady Pán Bůh neposílá anděly, nevolí žádný nadpřirozený způsob, ale pracuje zcela normálním a přirozeným způsobem a přirozenou cestou. A Pavel v tom vidí boží záměr. Pavel to komentuje slovy, které už jsem jednou četl, On nás v našich utrpeních potěšuje, abychom tak mohli potěšit a posilnit ty, kdo z našej utrpení, tím potěšením, jakým my sami jsme byli potěšeni. A my, jak tady jsme nyní, všichni jsme, jsem o tom přesvědčen, zažili v nějaké formě, nějakým způsobem boží potěšení. A tak to je pro nás výzva, to je naše role. Jestliže Bůh je Bohem potěšení, tak jeho děti mají být lidmi potěšení. Jak to dělat? Ale dřív než řeknu několik slov, jak to dělat a co to je to boží potěšení tím přirozeným způsobem, lidským způsobem, si řekneme, jak to nedělat. Protože existují přinejmenším dva velice nesprávné způsoby potěšování, které jsou sice používány v dobrém úmyslu, ale ve skutečnosti jsou velice špatné, nesprávné a nebezpečné. A v hojné míře v našem prostředí používané. Ten první lze nazvat laciná útěcha. Útěcha za každou cenu. Laciná útěcha to je taková, která se neumí podívat pravdě do očí. Laciný těšitel je ten, kdo přijde za nemocným člověkem, umírajícím, bude mu klepat na rameno a bude mu říkat, to bude dobrý, to bude dobrý. Sám jsem několikrát jako kazatel zažil a setkal se s projevy laciné útěchy a vždycky to bylo velice zoufalé a velice takové falešné. Tady v Třinci s mladším kolegou, který tady byl na nástupní praxi s Davidem Kogutem, jsme šli navštívit do nemocnice těžce nemocnou umírající sestru. Kdybych řekl její jméno, tak si na ní všichni vzpomenete. Její medicínská diagnóza byla krajně nepříznivá, ale byla to taková zralá křesťanka, smířena s realitou, naplněna naději, naději na vzkříšení, komu se ale odchází ze života lehce. A tak si pamatuju, že ještě na chodbě před tím pokojem jsme se zastavili a s Davidem jsme se krátce pomodlili, aby nám Pán Bůh dal opravdová slova, která ta žena potřebuje slyšet, abychom nebyli lacinými těšiteli. A tak jsme s tou sestrou mluvili o věčnosti, ale byli jsme tam jenom několik minut. A na chodbě za dveřmi se najednou ozvaly velice takové hlučné, takové bodré hlasy ženské. A do toho pokoje vtrhla taková parta, taková svita tří žen, velice takových řečných, bodrých, ze kterých se vyklubaly její spolupracovnice z práce, když ještě pracovala v práci. A oni šli na tu návštěvu takovým způsobem. Ale Mařenko, to nám nemůžeš dělat. Co nám to děláš? Tady ležíš. Ale ty se z toho dostaneš. Ještě si poskočíme, ještě si zatancuješ. A takovým způsobem velice takovým jakoby ryčným, hlučným, nebo já nevím, jak bych to řekl, teď s tou sestrou mluvili. A ta žena opravdu za několik dní zemřela. A na tom pohřbu se ty tři ženy objevily zase, ale oni k té situaci neměli co říct. Jenom zaraženě hleděli do země a mlčeli. A tak nebuďme takovými lacinými těšiteli, že to musí jít za každou cenu. A ten druhý způsob, který chci vzpomenout, je, jak to nazvat, jsou to vysvětlující těšitele. Víte, my žijeme ve věku, kdy chceme všechno poznat, všechno vědět, na všechno odpovědět a v úkole jsme o tom četli velice vzácný odstavec. Chceme vědět, jak věci fungují. Chceme všemu přijít na kloub. Dříve lidé víc spoléhali, věřili, my dneska chceme pochopit, vysvětlit. A proto věci rozmontováváme a rozebíráme. A já to pozoruji u svých vnuků. On dostane autíčko a ho velice zajímá, proč to vrčí. Co to tam je, co v tom autíčku vrčí. A tak on má tendenci to rozebrat, rozšroubovat, přijít tomu na kloub. Ale to, že už se to nedá složit, to už potom jako je druhá otázka. A tak my někdy, jako ten malý vnouček, to všechno chceme rozpitvat, rozebrat, přijít tomu na kloub, vysvětlit to. Jenomže jsou věci, které tady na světě nikdy nevysvětlíme. Tak jako jsou věci, jak jsme četli v úkolu, kterým nikdy tady na světě neporozumíme. A tak to boží potěšení nevyrůstá z planých řečí, z jalového teoretizování o smyslu utrpení. Není to ani v popisu okolností, které se dějí kolem, to je přece to, co tu depresi navodilo. Není to v pokusech to neštěstí, nebo tu krizi, nebo tu nemoc vysvětlit, přijít tomu na kloub, rozmontovávat to autíčko, rozebírat ho. Mimochodem takovými těšiteli byli ti Jobovi přátelé, kteří za ním přišli. A víme, že je pozitivní, že když přišli, že 7 dní mlčeli, a to bylo velice pozitivní, ale když začali mluvit, pak jejich přístup, když to zobecním a zjednoduším, zněl: Jobe, pátrej ve své minulosti, rozebírej ji a tam najdeš příčiny tvé současné bídy a současné nemoci. A Job jim na to říká, je to Jobova kapitola 16, je to kniha Jobova 16. kapitola 2. verš: vy jste ale špatní těšitele. A tak naší povinností při potěšování není vysvětlovat věci, ale skutečně potěšit, a to ve vědomí, že žijeme v dobách, kdy potěšování je jednou z nejpotřebnějších služeb a dar potěšení je patrně nejpotřebnější a nejcennější duchovní dar. Dar útěchy. A při tom potěšování není třeba znát ty příčiny a vysvětlovat ty příčiny, ale ukazovat na to východisko. A podle Pavlova vzoru, podle Pavlových slov, nejlepšími těšitele jsou ti, kteří sami prožili boží potěšení. Ale i z běžného života víme, že zubař, který jednou seděl na tom zubařském křesle jako pacient, už vždycky s těmi svými pacienty bude zacházet jinak a bude se k ním chovat jinak. Potěšování také je něco tvořivého a pozitivního. A s tím máme někdy problém, protože víte, když chcete mluvit o negativních věcech, tak nemusíte nic tvořit, nemusíte být pozitivní. To je takový text z manželských poraden. Když lidé, kteří mají problémy ve vztahu v manželství, přijdou do manželské poradny, tak jedna z technik, kterou s nimi ten poradce dělá, že jim dá papír, tušku a řekne: napište na papír seznam 5 negativních vlastností, které vás na tom druhém nejvíc štve a vadí. Ten seznam vznikne velice rychle. Velice rychle to napíší. A pak jim dá druhý papír a řekne: teď napište seznam 5 pěkných věcí na tom druhém. Pěkných, ušlechtilých, kladných, pozitivních věcí na tom druhém. A vždycky vytvoření toho druhého seznamu trvá déle. Protože to je třeba najít, vidět, objevit, uvědomit si, a to je to tvořivé. A tak, když chceme mluvit o pozitivních věcech, tak je musíme vidět. A kdybych to měl úplně říct jednoduše natvrdo, tak potěšování je poukazování na boží svrchovanost, že Pán Bůh nepřestal být mocný, že je stále panem nade vším, ať se děje cokoliv. A to je přímo ta část jedna z toho našeho úkolu sobotní školy. Že Bůh je naše útočiště a síla ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Bůh je tvůj spojenec, je na tvé straně. Čili jednoduchá slova. Chci ti jenom říct, že na tebe myslím, vím, že ti není dobře, a odkazem na nějaké povzbudivé místo božího slova několik věd prosté modlitby. Sami taková místa z božího slova velice dobře znáte. Nejlepší utěšitele jsou ti, kteří žijí v božím světě. Žít v božím světě, to znamená být na té boží straně barikády, zúčastňovat se všeho možného, co Pán Bůh tady realizuje, být prostě s ním, chodit s ním. A tenkrát je předpoklad, že opravdu to, co budeme mluvit, to, co lidé od nás budou slyšet, budou slova útěchy, aniž se do toho budeme muset nějak uměle a křečovitě nutit. A tak nám všem přeji, jako těm, kteří zažili Boží potěšení a kteří znají Boha jako Boha veškeré útěchy, abychom i my byli lidmi útěchy a potěšení. Je to trošku náročnější, než soudit, kritizovat, posuzovat, analyzovat. Ale s Boží pomocí to i v našem případě určitě půjde. Ať nám v tom Pán Bůh velice pomáhá, požehnává nám. Amen.